Ve Francii se znovu otevřela otázka právního ukotvení eutanázie, téma pro naši spolupracovnici. Podíváme se i do amerického města Salem. Právě to založili moravští bratři, příslušníci protestantské komunity za Saska. A po půl století je v kostele v Kunraticích na Českolipsku znovu nad oltářem vsazená vitráž Božího oka. Ve zdi je přesná replika. Poškozený originál mohou návštěvníci vidět ve vitríně a my vám nabídneme reportáž. Ze studia České rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Katolická církev v Portugalsku se chystá odškodnit oběti sexuálního násilí, které bylo spácháno v jejím prostředí. Portugalští biskupové ve čtvrtek schválili vznik speciálního fondu, ze kterého se bude odškodnění vyplácet, a částku stanoví speciální komise. Detaily už zjišťoval kolega Adam Šindelář. Vítej ve studiu.
Hezký den. Podle loňské zprávy nezávislé komise bylo v Portugalsku v prostředí katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužito nejméně 4800 nezletilých. Podle zvláštního orgánu, který vytvořili portugalští biskupové pro případy sexuálního násilí v církvi, o finanční kompenzaci projevilo zatím zájem 20 lidí. Žádost budou moci oficiálně podat v druhé polovině letošního roku. Šéfka komise na začátku tohoto týdne prohlásila, že většina obětí, se kterými mluvila, žádá peníze na psychologickou podporu.
A do speciálního fondu budou přispívat všechny portugalské diecéze. Na parametrech, podle kterých komise vyměří výši odškodnění, se ale ještě pracuje, to ostatně potvrdil i předseda portugalské biskupské konference. Ten zvolený postup se ale nelíbí Antoniovi Grossovi. To je jeden ze zakladatelů organizace, která sdružuje oběti sexuálního násilí v církevním prostředí.
Grosso řekl, že neví, jaké měřítko určí hodnocení utrpení lidí. Podle něj by církev měla vyplatit odškodnění plošně. Rozhodnutí portugalských biskupů znamená změnu v jejich dosavadním postoji, píše o situaci agentura AP. Dříve představitelé katolické církve v této jihoevropské zemi tvrdili, že odškodnění vyplatí jen v případech nařízených soudem. Orneas tento týden ale řekl, že odškodnění bude možné vyplatit i v případech, které jsou promlčené, nebo v případě, že církevní hodnostář podezřelý ze sexuálního násilí už je po smrti. Katolická církev v Portugalsku si nechala nezávislou komisí vypracovat zprávu o sexuálním násilí ve svých strukturách. Podle výsledků vyšetřování zveřejněných loni v únoru bylo od roku 1950 sexuálně napadeno v církevním prostředí přes 4800 nezletilých. Komise vedená psychiatrem Petrem Strechem ale zdůraznila, že skutečný počet obětí pravděpodobně bude vyšší. Podle zprávy se 3/4 případů sexuálního násilí dopustili přímo kněží. Případy se odehrávaly na farách, ve školách nebo ve sportovních zařízeních.
Ve Vertikále nás zaujala ještě jedna informace, a to, že Německo poskytne přeživším holokaustu v Izraeli přes 26 milionů dolarů, to je přibližně 616 milionů korun. Každý z nich tak dostane jednorázovou platbu v přepočtu přes 5600 korun. Podle izraelského deníku Haaretz to oznámila Světová židovská organizace pro restituce.
Jednorázová platba bude nad rámec jiné podpory, kterou Německo přeživším holokaustu poskytuje. Nacisté během holokaustu vyvraždili až 6 milionů židů. Řadu přeživších holokaustů, kterých v Izraeli zůstává asi 120 tisíc, zasáhly teroristické útoky palestinského hnutí Hamás loni v říjnu, uvádí Haaretz. Někteří utrpěli zranění, jiní se ukrývali a museli opustit své domovy. Platba je ze strany Německa vyjádřením solidarity. Německo pro letošní rok mimo jiné navýšilo celkovou sumu, kterou posílá přeživším holokaustu a organizacím, které je podporují.
Obec Horní Ředice na Pardubicku plánuje na 8. květen přesun kapličky z 19. století. Kam se bude přesouvat?
Bude se přesouvat na klidnější a přístupnější místo. Teď stojí u silnice 1/36 kvůli novému dálničnímu přivaděči, k ní není přístup a hrozí, že zanikne. Stavební firma kapličku podřízne, stavbu sváže a jeřábem přesune na valník a potom převeze na nové místo, kde ji opět jeřábem sundá na zem.
A dvojvěžový červeno-bílý barokní poutní kostel povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmi bolestné na vrchu Cvilín v Krnově na Bruntálsku se dočká opravy za téměř 19 milionů korun. Kdy práce začnou?
Začnou už letos a potrvají do konce roku 2026. Projekt zahrnuje opravu podstatných konstrukcí kostela. Jedná se především o obnovu obou kopulí věží, včetně nové měděné krytiny, částečnou obnovu fasády, opravu soklů v interiéru i exteriéru a rekonstrukci elektroinstalace. Po obnově bude turistům nově zpřístupněna část ochozů.
Dobrá zpráva nakonec a zprávy z domova i ze zahraničí sleduje Adam Šindelář. Díky, hezkou neděli.
Hezký den.
Město Salem v Severní Karolíně by mohlo v něčem připomínat skanzen. Ulice staré části Salemu ale nejsou sestavené ze staveb svezených z širokého okolí. Budovy stojí tam, kde byly vždycky a v některých se i stále bydlí. Je to ale i soukromé muzeum, provozované neziskovou organizací. K vidění je třeba kovářská dílna, puškařství, hospoda, škola nebo pekárna. A našeho zpravodaje ve Spojených státech Pavla Nováka do Salemu přitáhla také vzdálená spojitost s Moravou. Město totiž založili moravští bratři, tedy příslušníci protestantské komunity ze Saska, kteří se do Ameriky vydali hledat náboženskou svobodu.
Moravští bratři přišli sem do Severní Karolíny v polovině 18. století z Betlehemu, což je jiná osada, ale v Pensylvánii. Je to přibližně 800 kilometrů odsud na sever. Tady v lednu roku 1766 začalo 8 mužů vysekávat les, aby tu později mohla vzniknout osada Salem. Vůbec první domy jsou postavené z hrázděného zdiva, je tu vidět jasný vliv německé architektury. Potom postavili také ubytovny pro svobodné ženy a muže a kostel.
And then the one over there is of Jesus.
V kostele na rohu tržního náměstí v Salemu mi zdejší farnice Chris Perrierová ukázala vitrážová okna s biblickými výjevy a pod nimi dedikační tabulky na památku Jana Husa a Jana Amose Komenského. Chris věděla, že Komenský byl zakladatel moderního vzdělávání a učení dětí pomocí obrázků a hry. Oceňovala jeho přínos školství, protože sama byla učitelka. Jednou z dalších plně funkčních budov v Salemu je přes 220 let stará pekárna.
Paní Debře Krusové je 71 let a vypadá jako taková babička, která by sem patřila do této pekárny. Má na sobě červenou sukni, modrou kostkovanou zástěru a květovanou blůzu a na hlavě má čepec uvázaný pod bradou růžovou stuhou. Je manažerkou pekárny, ale také příležitostnou průvodkyní.
Dnes je pekárna hlavně prodejnou toho, co se tu kdysi vyrábělo od roku 1800. S přestávkami se tady denně peklo do roku 1981, kdy už pekárna nestačila pokrýt poptávku a začalo se péct v moderním provozu. Největší cihlová pec ve městě slouží k občasným ukázkám pečení. Paní Debora se naučila s pecí zacházet, i když to byla hlavně těžká mužská práce a hospodyně pekařům jen při pečení pomáhali.
Trvá to tak 3 hodiny, než se pec vytopí a připraví na pečení. Mezitím si musíte nachystat všechno pečivo, protože pak máte asi jen další 3 hodiny na to všechno upéct. Začíná se chlebem, pak se do pece sází tenké koláče s cukrovou krustou. Do chladnější pece pak jdou piškotové buchty, potom ovocné záviny a až na závěr se při nejnižší teplotě pečou sušenky.
Chloubou pekárny, založené před více než 200 letími příslušníky protestantské církve moravských bratří, jsou vedle litých koláčů s karamelovou krustou i záviny, kterým se hezky německo-česky říká štrůdly, s višněmi a mandlemi nebo s jablky, s kořicí a vlašskými ořechy.
Jablečný štrůdl s vlašskými ořechy je zabalený ve voskovaném papíru. A ještě v igelitu je úplně čerstvý, takže těším se, až to doma rozbalím, protože jablečný štrůdl se skořicí, s ořechy, to je něco, co hned tak v Americe nenajdete. Z pekárny ve starém Salemu v Severní Karolíně Pavel Novák, Český rozhlas.
Ve Francii se minulý měsíc opět otevřela otázka právně upravit dobrovolné ukončení života. Jaké jsou hlavní argumentace eutanázie? Tak to už ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den. Ve Francii se tato debata opět otevřela v březnu, kdy se k ní vyjádřil prezident Emmanuel Macron, a to s hlavním cílem objasnit celý proces a právě tuto francouzskou cestu před možným samotným legislativním projednáváním. A hlavně předestřít své návrhy a návrhy své strany Renaissance. A následně o tomto tedy novém legislativním uchopení by měli začít debatovat poslankyně a poslanci také v Assemblée Nationale, tedy v Národním shromáždění. To bude ve Francii na začátku léta tohoto roku. Sám prezident Emmanuel Macron chtěl hlavně rozlišit a ukázat jasné takové rozlišení mezi takzvanou asistovanou sebevraždou a eutanází, tedy dobrovolném ukončení života. Podle prezidenta, jak se tedy on sám vyjádřil, by se nemělo jednat v podstatě o nic takového, ani o jeden, ani o druhý termín. Má to být totiž zákon o takzvané fraternité, tedy o bratrství, měl by vést k podpoře samotného rozhodování lidské bytosti, individua a nakonec i ke společné solidaritě celé francouzské společnosti. Nemělo by se podle něj mluvit o nějaké liberalizaci, o nějaké svobodě, ale o dobrovolném ukončení života za přísně daných podmínek. Mělo by se jednat o jasné, konkrétní rozhodnutí.
O co se prezident Francie ve svém rozhodnutí opírá? Čím vůbec argumentuje?
Pro deníky La Croix a La Libération řekl, že vycházeli z rad a konzultací Národního komité pro etiku, takzvaného CCNE, ale hlavním zdrojem informací o současném stavu ve Francii byly debaty a svědectví samotných pacientek, pacientů, jejich rodin, ošetřujícího personálu. Podle jejich výpovědí je současná úprava ve Francii, která stojí na takzvaném zákonu Cly-Leonetti, je, řekněme, zaběhnutá, nicméně nestačí a některým situacím se prostě nevěnuje dostatečně. Je sice, řekněme, fixní, ale humánně neodpovídá současným potřebám. Na tom se shodli pacienti, jejich rodiny i pečující personál. Takové případy, jak zmínil prezident, se objevují třeba u takových pacientů, kteří jsou v konečném stádiu rakoviny, jsou léčeni ve Francii, jejich stav je tak ale vážný, proto mnohdy raději volí ukončení života někde v zahraničí.
Jak by se tedy mělo ve Francii o eutanázii mluvit?
Právě ani ne o eutanázii, ani o asistované sebevraždě. Podle něj mělo by se jednat o pomoc zemřít. Termín je podle něj humánnějším vyjádřením samotného procesu. Jde v podstatě o slovíčkaření a přesné vyjádření celého aktu. Eutanázie, tedy dobrovolné ukončení života, je podle prezidenta samotný akt skonu, tedy moment jasné smrti. Asistovaná sebevražda také podle prezidenta neodpovídá přesné a konkrétnímu stavu a procesu celého děje. Totiž stát nemůže, nebo spíš bychom řekli, že nechce garantovat odpovědnost za toho, kdo by měl právě asistovat u takové sebevraždy, a tedy opět samotné chvíle skonu. Proto volí raději termín pomoc při umírání, kde je i pocitově patrný průběh děje a ne konkrétní moment smrti. Navíc, jakoby při takové pomoci není jasné, zda ke smrti skutečně nakonec dojde. Jakoby totiž Francouzská republika nechtěla otevřeně brát odpovědnost za konkrétní smrt. Jakoby smrt neměla být v legislativě, neměla by být legislativně vůbec brána v potaz. A jakoby se tedy Francie nechtěla podílet na smrti svých jedinců.
A jak na návrh zákona reagují církve ve Francii?
Prezident mluvil o tom, že diskutoval se všemi hlavními církvemi ve Francii i filozofickými kruhy, konzultoval to i s etickými odbornicemi a odborníky nebo s angažovanými aktéry, asociacemi, které se věnují paliativní péči. Náboženským představitelům se samozřejmě vědomé ukončení života nelíbí, protože život jako takový se pak stává jen administrativní položkou, jako by život jedince byl vyčíslený, jako by měl měl určitou konkrétní hodnotu a byl onálepkován cenovkou. Navíc to může inklinovat i k tomu, že by se mohlo začít spekulovat o tom, že nějaký život má menší hodnotu než jiný. Takový život jako by byl vlastně zbytečný. Navíc obavy vzešly i ze samotného momentu smrti. Tento moment smrti by totiž mohl být jen administrativním zápisem přesného času, což vzbuzuje samozřejmě další kritiku, zejména z konzervativních tradičních kruhů. Mluvilo se také o tom, kdo může přesně zaručit, že takový zákon nebude zneužitelný. To všechno tedy bude ve hře a v opozici k tomuto návrhu zákona předkládanému prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho stranou Renaissance. I proto jde o velmi konkrétní a jasnou dialektiku, a tedy i konkrétní název. Jak jsme zmínili, stát jako by se chtěl maximálně podílet na v uvozovkách cestě ke smrti a ne na samotné smrti.
Marie, jaká je teď cesta toho samotného návrhu zákona?
Ano, prezident tedy představil své návrhy zákona, a to už teď v březnu, státní radě. O tomto záměru a návrhu zákona se přitom ve Francii mluví už více než rok. Následně svůj návrh představí před ministerskou radou, to bude teď v dubnu. V květnu by pak tedy už mohl začít být konzultován a projednáván v parlamentu v Národním shromáždění. Takže proces je na samotném začátku. Projednávání tohoto návrhu zákona o dobrovolném ukončení života může trvat několik měsíců, ale i let.
Francie a otázky dobrovolného ukončení života. Téma, které jsme probrali s naší spolupracovnicí v Paříži, Marií Sýkorovou. Díky.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Downův syndrom není handicap. Downův syndrom je příležitost vidět svět jinak a jinak ho umět zahrát. Tak tohle říká Jitka Vrbková, režisérka, dramaturgyně, herečka a zakladatelka divadla Al Dente. Vzniklo už roku 2008 a jak uvádí webové stránky divadla, tehdejší studenti JAMU, DAMU a divadelní vědy Masarykovy univerzity se scházeli pod věžemi brněnského Petrova, aby naskoušeli nemožné. Jako divadlo herců a autorů s Downovým syndromem se divadlo Al Dente vyprofilovalo v roce 2014, tedy asi rok poté, co se jeho zakladatelce Jitce Vrbkové narodila dcera s Downovým syndromem. Jak ona sama říká, přes umění se potom snažila lidem s Downovým syndromem porozumět. Natáčela kolegyně Karolina Antlová.
Co vám konkrétně pomohlo přijmout tu životní situaci?
Moje pocity vlastně, když jsem se dozvěděla, že Klárka má Downův syndrom, byly neuvěřitelně různorodé. Od úplně pozitivních, překvapivě pozitivních, kdy jsem měla pocit, teď přijde fakt dobrodružství. Vlastně mi to přišlo strašně zajímavý, že hrozně mě zajímá, co vlastně my si z toho vybereme do toho života a co nám to přinese. Až po ten opak, kdy třeba jeden z mých pocitů byl, že jsem se cítila za to vina. A samozřejmě racionálně jsem věděla, že za to vina nejsem a měla jsem provinilý pocit, že za to nějakým způsobem můžu. A měla jsem paradoxně provinilý pocit, že nejsem schopná se s tím smířit hned. A jestli jsi křesťanka, tak by se s tím už totálně měla smířit a jak to, že vůbec prostě máš nějaké pocity. A co mě pomohlo, tak já jsem asi měla velký štěstí v rodině, která byla určitě velmi, velmi, velmi podporující. Potom mám možná trochu štěstí ve své povaze, že když je nějaký těžký úkol, tak spíš mě to potěší, než že by mě to nějak srazilo k zemi. A pak mě určitě strašně pomohlo kontakty s rodinami, které mají dítě s Downovým syndromem. Tak to jsem udělala taky velmi brzy a to všechno mě pomohlo.
Na stránkách divadla se píše, že máte za to, že lidé s Downovým syndromem mají ojedinělé vidění světa a specifické performativní dovednosti.
Možná bych řekla, že třeba je tam jiné vnímání času, úplně jiné vnímání času. A je tam možná jiné vnímání toho, co je důležitý. A to je jako vlastně úplně ve všem. Oni mají velmi silnou jevištní přítomnost. To znamená jakoby to vyzařování, které jde směrem k tomu divákovi. zase ne úplně všichni, ale velká většina z nich. A oni vlastně tím, jak třeba i každý pohyb je trošičku jiný, už i tím, že mají jiné svalové napětí, jo, mají trochu snížený svalový tonus, takže každý ten pohyb vypadá trošičku jinak. A konkrétně tím, že jsou trošičku uvolněnější, tak i ten divák to nějak přebírá a bývá trošičku uvolněnější. Už vlastně tím samotným pohybem, už tou samotnou existencí to vlastně začíná být jiné. A potom máme vlastně tu zkušenost, že jsou tak šíleně jako upřímní, že když potom děláme třeba kombinaci s herci, kteří nemají Downův syndrom, tak se nám velmi často stává, že zkrátka ti s Downovým syndromem hrají ty kladné role a ti bez Downova syndromu ty záporné role, protože ti bez Downova syndromu jsou mnohem víc schopní zahrát někoho, kdo něco říká nějak a myslí to nějak jinak. A naopak, potom, když máte jednoho s Downovým syndromem a jednoho bez a mají jako upřímně říkat nějakou jakoukoliv větu, tak ona je vždycky upřímnější od toho, kdo ten Downův syndrom má. I kdyby ten herec bez Downova syndromu byl sebelepší, tak oni vlastně nemají šanci v téhle kombinaci být těmi, kteří to mysleli opravdověji.
Závěrečná kapitola vaší disertační práce týkající se divadla Al Dente nese název Mezi nebem a zemí. Proč?
Ten název je asi proto, že vlastně spousta věcí je na divadle neuchopitelných a jsou to současně ty věci, které jsou nejvíc důležité. Divadlo samotné je ponejvíc to, co se vytvoří přímo při tom divadelním představení a co skončí vlastně se skončením toho divadelního představení a možná to potom přetrvává v našich hlavách, myslích, srdcích, anebo taky ne. A vlastně ta závěrečná kapitola byla o tom, co všechno se nám daří na jevišti dělat tak, aby potom to mělo nějaký ten přesah, aby potom opravdu vzniklo nějaké spojení mezi herci a diváky, zkrátka nějaký pocit, kdy přestaneme myslet sami na sebe a kdy se dostaneme k něčemu, co nás přesahuje nebo převyšuje.
Jak se třeba díky té zkušenosti, kterou jste prošla, co se vám třeba odkrylo, odhalilo, jak vidíte jinak nebo jiné věci, než jste viděla dřív?
Tak já začnu tím, co se mi nezměnilo, protože se vždycky říká, že dítě s Downovým syndromem vás naučí trpělivosti. Hodně se to skloňuje, takováhle věta. Tak já nejsem trpělivá. Většinou rodiče dětí s postižením mají nějaké vlastnosti a ty se jim úplně nezmění po té, co se jim to dítě narodí. Ale co mi to asi změnilo, tak myslím si, že mám mnohem větší schopnost se podívat na svět občas z nějakého jiného úhlu. A myslím si, že asi mě to trošičku převrátilo jako hodnoty, že se možná tolik nehoním za nějakými věcmi, že už jsou mi mnohem více jedno. A naopak jiné věci pokládám za důležitější. Tak možná mi sundala nějakou takovou jako pásku z očí, co jsem jako měla, protože jsem měla pocit, že musím třeba za něčím jít a teď už ten pocit úplně nemám.
S režisérkou a také zakladatelkou divadla Al Dente Jitkou Vrbkovou natáčela naše kolegyně Karolina Antlová. A na závěr ještě jedna zajímavá informace. Muzeum Pašijových her v Hořicích na Šumavě na Českokrumlovsku od května vystaví první partituru k představení. Partituru z roku 1935 u sebe uchovávala rodina z Hořic a právě teď ji věnovala Společnosti pro zachování hořických pašijových her. Hry se konají každé léto v tamním amfiteátru a v Hořicích mají tradici, která je dlouhá přes 200 let. Jako autor partitury je uveden Ludvík Schmidt. Tento skladatel a dirigent byl roku 1933 pověřený novým zpracováním sborových a taky hudebních doprovodů hořických pašijových her. Z historických pramenů víme, že podle těchto partů hráli členové Českobudějovického, Česko-německého symfonického orchestru. První část dnešní vertikály už je skutečně u konce. Před námi ještě debata, o čem bude. Stále více žen žije v moderní době bez partnera, ať už je to volba nebo důsledek okolností. Křesťanská tradice nabízí obraz žen nejčastěji jako světice, anebo matky a pečovatelky po boku muže. Jak se ve světle téhle představy žije věřícím single ženám, tak na to se zeptá Martina Pouchlá. A Naděžda Hávová přeje dobrý poslech.